αυτή. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Αν και η ανταπόκριση δεν βλέπω να είναι πολύ μεγάλη. Και βέβαια εγώ αισθάνομαι άσχημα. Αλλά όμως παρόλα αυτά ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Ανεξάρτητα αν εμείς ανταποκρινόμαστε, είμαστε καλοί ή όχι, ο Θεός πάντα έρχεται να μας ευλογήσει. Και πάντα έρχεται να μας επισκεφθεί και πάντα είναι παρόν. Εμείς μπορεί να μην είμαστε παρόντες για διαφόρους λόγους, ο καθένας έχει τις δικές του δικαιολογίες, αλλά ο Κύριος πάντα είναι εδώ πέρα, είναι έτοιμος να μας ευλογήσει, να μας δώσει αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας και πραγματικά να μας οικοδομήσει. Θα ήθελα να διαβάσω δύο εδάφια από το Επιστολή Ιωάννου Α, γάμα κεφάλαιων και 21 εδάφιων, σελίδα 1082. Επιστολή Ιωάννου Α, γάμα κεφάλαιων, τρίτο κεφάλαιων και 21 εδάφιων, θα διαβάσουμε τα δύο εδάφια. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς τον Θεόν. Και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Εάν δεν μας κατακρίνει η καρδιά μας, έχουμε παρησία προς τον Θεόν, ό,τι ζητάμε το παίρνουμε, το λαμβάνουμε από αυτόν, γιατί, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Αυτό το την επιστολή Ιωάννου την έχω κάνει πριν 2-3 μήνες και για πρώτη φορά παρατήρησα αυτό που λέει ο λόγος του εδώ πέρα. Φυλάτωμε τις εντολές αυτού και πράττωμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Σαν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, θα φυλάω τις εντολές, το καταλαβαίνω. Αλλά ποια είναι τα αρεστά ενώπιον του Θεού, τα οποία όταν κάνω, ζητάω ό,τι λαμβάνω από το Θεό και ο Θεός μου το δίνει. Έψαχνα να βρω τα αρεστά. Εντάξει, ξέρω ότι το αρεστό είναι να κάνω το λόγο του Θεού, να φυλάω τις εντολές του. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο το οποίο, ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός μας δίνει ένα εδάφιο για να μπορέσουμε να, για το επόμενο βήμα. Και καθώς το ψάχνουμε, ξετυλίγεται ολόκληρη ιστορία στη ζωή μας. Για να μας ετοιμάσει και να ετοιμάσει την καρδιά μας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, προβλήματα, ανάγκες. Και διαβάζοντας, βέβαια, εκείνο τον καιρό, ξεκίνησα να διαβάζω και την Γένεση. Διαπίστεως, λέει, μετετέθη ο Ενόχ δια να μην είδη θάνατον και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού, εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησε εις τον Θεόν. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τήσεις αυτών, διότι ο προσερχόμενος στον Θεό πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να ευαρεστήσει κάποιος τον Θεό. Το πρώτο αρεστό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε ενώπιον του Θεού είναι τι? Να τον πιστεύουμε. Να τον εμπιστευόμαστε. Και χωρίς πίστη δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Αυτά είναι τα αρεστά. Το πρώτο. Γιατί διαπίστεως λέει μετατέθη ο Ενόχ. Άμα διαβάσετε στην Γένεση θα δείτε ότι λέει μετά του Θεού περιπάτησε ο Νόε 300 χρόνια. Και μετά τα 300 χρόνια μετέθεσε αυτόν ο Θεός και δεν ευρίσκεται πλέον. Το κείμενο δεν λέει περιπάτησε μετά του Θεού. Ευηρέστησε μετά του Θεού. Ο Νόε που λέει παρακάτω, διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθείς περί το μήν με το βλεπωμένο έτη, εφοβήθη και κατεσκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Το κείμενο λέει, ευηρέστησε ο Νόε. Ο δε Νόε ευρεχάριν ενώπιον του Θεού. Περπάτησε με το Θεό. Ευαρέστησε το Θεό. Τι έγινε, ο Ενόχ δεν είχε παιδιά, είχε παιδιά. Υιούς και θυγατέρες λέει έκανε. Όμως μέσα σε αυτή τη ζωή, 300 χρόνια που περπάτησε, εμπιστευόταν κάθε μέρα το Θεό στη ζωή του. Εμπιστευόταν το Θεό ότι ο Θεός θα με ευλογήσει. Και από μένα εξαρτάται πού θα κατευθύνω την καρδιά μου, στην πίστη ή στην απιστία. Λέει, είπαν οι μαθητές στο Θωμά, είδαμε τον Κύριο. Αν δεν βάλω εγώ το χέρι στον τύπο των ύλων, αν δεν βάλω το χέρι στην πλευρά, δεν πιστεύω εγώ. Έρχεται ο Κύριος την Κυριακή και του λέει, τον βρίσκει. Έλα Θωμά εδώ πέρα, βάλε το χέρι στον τύπο των ύλων. Βάλε το χέρι στην πλευρά και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Εγώ θα πρέπει να κατευθύνω την καρδιά μου στην πίστη του Θεού. θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του. Μη γίνου άπιστος, αλλά να είσαι πιστός. Ναι, ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Στη δοκιμασία την οποία περνάω τώρα θα είναι ο Θεός μαζί μου. Μη γίνου άπιστος, αλλά να γίνεσαι πιστός. Ναι, ο Θεός λέει ότι θα είμαι με θυμόν πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως την τελεία του αιώνος. Είναι ο Θεός μαζί. Με αγαπάει ο Θεός. Μα έπεσα με έσφαλα. Μη γίνω άπιστος, αλλά να γίνεις πιστός. Ο Κύριος δεν απορρίπτει στον αιώνα. Αποκλείεται να με απέρριψει ο Θεός. Ο Θεός με αγαπάει. Πέθανε για τον κάθε αμαρτωλό. Όσο αμαρτωλός και να είμαι, έρχεται ο Κύριος και, και μου δείχνει την αγάπη του με αυτόν τον τρόπο. Τον ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Καλούμεθα λοιπόν να κατευθύνουμε, αδερφοί, την καρδιά μας προς την πίστη. Και τότε αρχίζουμε να γίνομαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Ευαρεστείτε ο Θεός εις ημάς. Στον Κύριο πάει εκείνος ο πατέρας του παιδιού που ήταν δαιμονιζόμενο και συζητάγαν οι γονείς και λέει, τι γίνεται, τι συζητάτε, να λέει, έφερα το παιδί μου στους συγγενείς, στους μαθητές σου για να το θεραπεύσει και δεν μπορέσανε. Και ακούστε τι λέει ο Κύριος. Ω γενεά άπιστος, έως πότε θέλω με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει ημάς. Την απιστία μας, μας την υπομένει ο Θεός. Αλλά δεν ευαρεστείτε σε αυτήν. Δεν ευαρεστείτε ο Θεός στην απιστία μας. Μα δεν με διώχνει ο Θεός, βεβαίως δεν με διώχνει. Εάν εμείς απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Και υπομένει εμάς ο Θεός και μας ανέχεται και μας ανέχεται μέχρι πότε. Μέχρι να κινητοποιηθεί μέσα η πίστη μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας, να αρχίσουμε να τον εμπιστευόμαστε. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα με εμπιστευτεί. Κάποια στιγμή έρχονται δυσκολίες, έρχονται προβλήματα. Περιμένει ο Θεός να τον εμπιστευτούμε. Στο Πέτρο περπατάει στα κύματα ο Πέτρος. Έλα, Πέτρο του λέει, περπάτα επάνω στα κύματα. Τα λέω έτσι συνοπτικά για να μιλήσουν και άλλοι αδερφοί. Και βλέπω, λέει, τον άνεμο δυνατόν, άρχισε να βυθίζεται. Κύριε, σώσε με! Ο Κύριος τον πιάνει, Ο λιγόπιστε εις τι εδίστασας. Γιατί δίστασες. Και γιατί είσαι ο λιγόπιστος. Καλούμεθα, αδερφοί, να εξαρχίσουμε να βάλουμε σε λειτουργία την πίστη μας. Τη λειτουργία, την πίστη μας δεν βάλουμε σε λειτουργία περιμένοντας να έρθει ένα καρκινομαθής να τον κάνω καλά. Δεν θα ξεκινήσω από εκεί. Θα ξεκινήσω από την καθημερινή μου ζωή. Από τα καθημερινά μου προβλήματα. Από την καθημερινότητά μου. Και θα κάθε πράγμα που συμβαίνει στη ζωή μου, θα πηγαίνω στον Κύριο και θα πω, Κύριε, το εμπιστεύομαι σε σένα. Κύριε, το αφήνω στα χέρια σου. Κύριε, περιμένω εσύ να με ευλογήσεις. Περιμένω ότι εσύ θα κάνεις έκβαση. Τα αφήνω στα χέρια τα δικά σου. Και ο χριστιανός πηγαίνει από πίστη σε πίστη. Και μαθαίνει να εμπιστεύεται το Θεό στη ζωή του. Και ξέρετε, η πίστη μας, ξέρετε τι μας κάνει. Η πίστη μας μας κάνει όχι μόνο να πηγαίνουμε μπροστά, αλλά μας κάνει να έχουμε και υπομονή. Μας κάνει να ανεχόμαστε και δυσκολίες. Μας κάνει να δεχόμαστε και διωγμούς. Λένε, διαπίστεως επέτυχοντας επαγγελίας, εργάστησαν δικαιοσύνην, έσβεσαν δύναμη πυρός, εφήγων από ασθένειες, δυναμώθησαν από ασθενείες, έγιναν ισχυροί εν πολέμο. Αλλά τι άλλο κάναν διαπίστεως. Ελιθοβολίστησαν, επριονίστησαν, τον οποίον δεν είναι το άξιος ο κόσμος. Πώς έγιναν όλα αυτά. Δια της πίστεως. Μας καλεί ο Κύριος να τον πιστέψουμε, αδερφοί. Να γίνουμε πιστοί. Να τον εμπιστευτούμε στη ζωή μας. Και ξέρετε, όταν έρχεται κάποια δυσκολία, όταν έρχεται κάποια ανάγκη, πολλές φορές βουλιάζει, γιατί η πίστη μας δεν μας κρατάει. Είναι αδύνατη. Κύριε, σώσε με, θα πούμε. Ο Κύριος δεν μας αφήσει να βουλιάξουμε. Εάν εμείς απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Χρειάζεται να αρχίσουμε να ευαρεστούμε τον Θεό. Το πρώτο το οποίο μας κάνει ευάρεστους ενώπιον του Θεού είναι η πίστη μας. Σε όλες τις συνθήκες της ζωής μας. Σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας. Και στην ευτυχία και στη δυστυχία. Και στην επιτυχία και στην αποτυχία. Και στον πλούτο και στη φτώχεια. Σε όλα χρειαζόμαστε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Μα στον πλούτο μου θα εμπιστευτώ τον Θεό, δεν έχω ανάγκη. Ναι, άμα η καρδιά σου την ώρα που έβγαλες μερικά λεφτά ξεκολλάει από τον Χριστό και πάει στον πλούτο, χάλασε η πίστη. Χάλασε αυτή η σύνδεση με τον Χριστό. Ο Δαβίδ αυτό το χαρακτηριστικό είχε. Όπως και να ήταν, πήγαινε στον Κύριο. Και στις αποτυχίες του, Κύριε, σε ευχαριστώ. Τι να κάνω για τον Θεό. Και στις αποτυχίες του, πάλι στον Κύριο. Και στην αμαρτία του, πάλι στον Κύριο. Μα καλό, και όταν αμαρτάνω στον Θεό, θα πηγαίνω. Στον Θεό θα πηγαίνω. Πάντα θα πηγαίνω στον Θεό. Και εκείνος είναι ο οποίος αναλαμβάνει τα πάντα. Τώρα όμως θα αφήσουμε την ώρα και στα υπόλοιπα αδέρφια να μας πούνε ότι ο Θεός έβαλε στην καρδιά του από λίγο ο καθένας μέχρι τις 9.30 ώρα. Θα τους λέω ανά δύο για να προετοιμάζονται κιόλας. Να πούμε πρώτα τον αδερφό Κώστα Ίσαρη, να μας πει είτε την ομολογία του, η νεότερη, είτε κάτι που έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, είτε κάτι που ζήσανε αυτές τις τελευταίες μέρες, είτε κάτι που τους έδειξε ο Θεός. Όλα είναι ωραία και αρκεί να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός κάτι έχει κάνει σε εμάς. Δεν να κάνουμε μεγάλα κηρύγματα, είναι να πούμε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός σε εμάς. Και δοξάζουμε όλοι τον Κύριο. Αμήν. Τα θαυμάσια του Θεού. Έλα, αδερφέ Κώστα.
Δόξα τω Θεώ, όλοι μας αγωνιζόμαστε το καλό αγώνα της πίστεως και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει στα μένω πίσω λυσμονώ, είστε στα έμπροστα επεκτηνόμενος, δόξα τω Θεώ. Ακόμα και αν είχαμε διάφορες επιτυχίες στο παρελθόν, αυτά τα αφήνουμε και θέλουμε νέες επιτυχίες. Ακόμα και αν είχαμε αποτυχίες και πειρασμούς και δοκιμασίες και δυσκολίες, τα αφήνουμε και αυτά πίσω και θέλουμε από τον Κύριο μια νέα αρχή και ένα νέο ξεκίνημα, δόξα τω Θεώ. Δύο εδάφια θέλω να διαβάσω, μόνο μου έκαναν εντύπωση και θα κατέβω να μιλήσουν και άλλοι αδελφοί. Είναι στη σελίδα 325, στο Σαμουήλ Β, τελευταίο κεφάλαιο, 325 σελίδα, Σαμουήλ Β, Κάπα Δέλτα, 22 και 23. Και είπε Ορνά προς το Δαβίδ, ας λάβει ο Κυριός μου ο βασιλεύς και ας προσφέρει στη θυσία ό,τι φαίνεται αρεστό εις οφθαλμούς αυτού, και ειδού η βόηση εις ολοκαύθωμα, και τα λονικά εργαλεία και τα εργαλεία των βόντ για ξύλα. Τα πάντα έδωκε Ορνά ο βασιλεύς ως βασιλεύς εις τον βασιλέα. Και είπε Ορνά στον βασιλέα, Κύριος ο Θεός σου ας ευαρεστηθεί εισέ. Δόξα τω Θεώ, εδώ που διαβάσαμε βλέπουμε λίγο πιο πριν ο Δαβίδ έκανε ένα λάθος. Απαρίθμησε το λαό και μετά κατάλαβα ότι αυτό ήταν λάθος. Γιατί οι νίκες που έπαιρνε δεν ήταν επειδή είχε πολύ λαό, αλλά επειδή το δίνει ο Χριστός. Αλλά και αυτό που ξέρουμε εμείς πολύ καλά, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, αν ό,τι καλό επιτρέπεται στη ζωή μας, δεν είναι από δικιά μας δύναμη, από δικιά μας χάρη, αλλά είναι όλα η χάρη του Ιησού Χριστού. Δόξα τω Θεώ. Και είχα μια εμπειρία πριν μερικούς μήνες, όταν ήμουν στο στρατό, που κατάλαβα αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζουμε το μέλλον, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά όλα είναι χάρη του Ιησού Χριστού. Όταν ήμουν εκεί σε ένα στρατόπεδο, και ήταν από το ένα στρατόπεδο να πάμε σε ένα άλλο, μας επιβίβασαν σε ένα φορτηγό 20 άτομα, και έτσι όπως πήγε να ξεκινήσει το φορτηγό και να ξεκινήσουμε, έρχεται εκεί ο λοχαγός και λέει: είναι ο Ίσαρης μέσα, αλλά να κατέβει αμέσως. Το ακούω εγώ, κατεβαίνω. Πηγαίνω δίπλα του και το ρωτάω, κατέβηκα, λέω, τι έγινε. Λέει, μην ανησυχείς, λέει, δεν έγινε τίποτα. Λέει, θα έρθεις με ένα άλλο όχημα το μεσημέρι εκεί που θα πάμε στο άλλο στρατόπεδο. Λέω, εντάξει. Και κάθομαι εγώ λίγο παραδίπλα και σκεφτόμουν εγώ από μέσα μου, λέω, γιατί να μου το πει εμένα, 20 άτομα υπάρχουν μέσα. Τι λόγος να υπάρχει, να έρθω εγώ με άλλο όχημα το μεσημέρι. Και το σκεφτόμουν αυτό, και ενώ τα σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα, ξεκίνησε το φορτηγό και έφευγε. Και έτσι όπως έφευγε, τράκαρε πάνω στην πύλη και διάλυσε όλο από τη μέση και πίσω. Και ειδικά στο σημείο που ήμουν εγώ, μπήκε ένα σίδερο και το κόψε τελείως. Και μετά κατάλαβα, λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Αν ήμουν μέσα, δεν ξέρω τι θα πάθαινα, πόσο θα χτύπαγα, αλλά είναι ο Κύριος αυτός που γνωρίζει το μέλλον. Αλλά είναι ο Κύριος αυτός που μας ελευθερώνει. Και εδώ ο Δαβίδ κατάλαβε ότι έκανε αυτό το λάθος, ότι να παριθμίσει το λαό. Και τότε ήρθε ένα δεινό στο λαό Ισραήλ και ο άγγελος εξολοθρευτής και σκότωνε ανθρώπους. Και του λέει ο Θεός στον Δαβίδ, λέει, θα πας στο αμπέλι του Ορνά, στο χωράφι του και θα κάνεις μια θυσία. Και πάει ο Δαβίδ στο Ορνά, του λέει αυτά που έγιναν και βλέπουμε εδώ την απόκριση του Ορνά. Λέει, ας λάβει ο Κυριός μου το βασιλεύς και ας προσφέρει θυσία ότι φανεί αριστό εις οφθαλμούς αυτού. Λέει, πάρε και τους βόης να τους κάνεις ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τα εργαλεία εκεί για ξύλα και ό,τι είχε τα έδωσε στον βασιλιά τον Δαβίδ. Ό,τι είχε. Λύσε, παρόλο ότι ήταν ένας φτωχός άνθρωπος, δεν ήταν κανένας πλούσιος, αλλά φέρθηκε, λέει, σαν βασιλείας προς βασιλέα. Και αυτό που θέλει και από εμάς ο Κύριος είναι να το δώσουμε όλα. Ε. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, δώσουμε στο Χριστό. Σήμερα μπορεί να μην θέλει να κάνουμε μια θυσία, αλλά θέλει να παραστήσουμε τα σώματά μας στη θυσία ζωή στο Κύριο. Δόξα τω Θεώ. Και αυτό που θέλει από εμάς είναι να του δώσουμε όλη μας τη ζωή. Είναι να του δώσουμε όλη μας την καρδιά. Να τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Ε. Λέει με όλη μας τη δύναμη, τη ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Δόξα τω Θεώ. Ε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην τα κρατάμε για μας. Να τα δώσουμε όλα στο Θεό, ε. Ακόμα και αν κάτι μας φαίνεται δύσκολο, ακόμα και αν κάτι δεν μας αρέσει και τόσο, ακόμα και αν κάτι θέλουμε να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τα δώσουμε όλα στο Κύριο, ε. Ό,τι έχει ο καθένας, μπορεί να μην έχουμε πολλά, αλλά αυτό που θέλει ο Κύριος δεν είναι τα χρήματά μας, δεν θέλει να πει ότι έχεις πούλησε τα εκδόσεις στους φτωχούς. Σε εμάς μπορεί να μας το πει αυτό, αλλά σε εμάς αυτό που θέλει είναι η καρδιά μας, ε. Σε εμάς αυτό που θέλει είναι η ζωή μας. Και ό,τι μπορούμε να το κάνουμε, δόξα τω Θεώ. Και αυτό είναι που θέλει ο Κύριος και ευχαριστείται από εμάς. Ο Θεός να ευλογεί.
Ο Θεός να σας ευλογεί όλους, αδελφοί, ένα προς ένα, εσάς, τις οικογένειές σας, όλους για τους οποίους προσεύχεστε, πλούσια, με κάθε ευλογία, εκατονταπλάσια σε αυτή τη ζωή και αιώνια στον ουρανό. Αμήν. Λέγομαι Δημήτρης Γιάτας. Γνώρισα τον Χριστό πριν από 15 χρόνια και όπως όλοι μας πιστεύω κοιτάζω πίσω και όταν έτσι έρχομαι στον εαυτό μου και συνειδητοποιώ ότι αφήνοντας στην άκρη τα παράπονα και τις μεμψημυρίες πολλές φορές ότι ό,τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου είναι ένα θαύμα μέχρι τώρα. Ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα όλοι, γιατί ένα πρόσωπο ήρθε στη ζωή μας, ο Ιησούς Χριστός. Και εγώ έτσι θέλω να πω μερικές σκέψεις για τον Κύριό μου από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 10ο κεφάλαιο, το 28 εδάφιο, Ιώτα 28 στο Ματθαίο. Έρθετε προς με πάντε σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδίαν και θέλετε βρει ανάπαυση εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρών. Είναι κάποια λόγια που λέει ο Κύριος στους μαθητές του που τους κάλεσε, τους κάλεσε ο ίδιος, ένα προς έναν. Όποιοι είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Νομίζω ότι έρχονται φορές στη ζωή μας και πιστεύω ότι είναι αρκετές αυτές. Τουλάχιστον εγώ μιλάω για τη δική μου τη ζωή πιο πολύ να μιλήσω. Αισθάνομαι κούραση, φόρτωμα. Κύριε, δεν μπορώ άλλο. Κύριε, δεν πάει άλλο. Κύριε, κάνε έλεος. Κύριε, βοήθησε. Κύριε, πώς θα προχωρήσω παραπέρα. Και ο Κύριος λέει, έλθετε, ελάτε. Νομίζω το πρώτο που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. Να πούμε αλήθεια μέσα στην καρδιά μας. Να μην πούμε εδάφια, θρησκευτικά πράγματα, που συνηθίσαμε, γιατί συνηθίσαμε τη ζωή της Εκκλησίας, συνηθίσαμε τον Λόγο του Θεού. Να πούμε, Κύριε, δεν μπορώ. Κύριε, έχω αποτύχει. Κύριε, θέλω δύναμη. Κύριε, μου λείπει το Άγιο Πνεύμα περισσότερο στη ζωή μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε. Να καταλάβουμε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι φορτωθήκαμε. Γιατί ο Θεός έχει και άλλα πράγματα να μας δώσει μπροστά, έχει πολλά πράγματα να μας δώσει παρακάτω στον καθένα μας. Μα Κύριε, είμαι κουρασμένος, είμαι φορτωμένος και εσύ μου λες να βάλω ζυγό πάνω μου. Είναι λίγο οξύμορο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρία ότι αυτό που λέει ο Κύριός μας, ότι ο ζυγός του είναι καλός και το φορτίο του είναι ελαφρύ. Και θα μας χαρίσει ανάπαυση ο Κύριος. Είναι κάτι που το λέει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που βαραίνει τον καθένα μας περισσότερο, οικονομικά, προσωπικά. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πράγματα ίσως στη ζωή μας που είχαμε βάλει κάποια όρια και είχαμε πει κάποια πράγματα, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό εγώ αποκλείεται να το κάνω, αποκλείεται. Άμα έρθει στη ζωή μου δεν θα μπορέσω να το σηκώσω. Και αυτό το πράγμα μπορεί να ήρθε στη ζωή μας και να μας έχει καταβάλει. Να μας έχει καταβάλει η θλίψη, η στενοχώρια, η απογοήτευση, η κρίση, η κατάκριση στον εαυτό μας περισσότερο. Ο Θεός μας καλεί να βάλουμε το φορτίο του πάνω μας. Μπορεί να είναι κάτι που, όχι που κάναμε εμείς σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους αδερφούς ακόμα, μπορεί να είναι κάτι που μας κάνανε άλλοι. Και να μαγκωνόμαστε, να μην μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ο Θεός μας καλεί όλους μας να βάλουμε το φορτίο μας επάνω Του. Και να μάθουμε από Αυτόν. Τι να μάθουμε? Ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό του πράου και του ταπεινού, νομίζω ότι κανένα λεξικό δεν μπορεί να δώσει. Είναι μόνο ένα όνομα. Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτό νομίζω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Θεός μας καλεί όλους να δοκιμάσουμε το πράο και ταπεινό του πνεύμα. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Όσο κοντά μου είναι ο Χριστός μου, όσο δε...
Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να του προσφέρουμε μια προσφορά βασιλική. Ο Ορνάν προσέφερε στο βασιλιά σαν βασιλιάς προς βασιλιά. Και πού ήταν το ότι ήταν σαν βασιλιάς προς βασιλιά? Τα έδωσε όλα. Και εμείς είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Όταν τα δώσουμε όλα, τότε η προσφορά μας είναι σαν βασιλιάς προς το βασιλιά το μεγάλο. Αν του δώσουμε όλη την καρδιά μας, είναι τέτοια η προσφορά. Και ο Θεός ευαρεστείται σε αυτή την προσφορά. Ευχαριστιέται. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Και ο Κύριος μας καλεί. Ξέρετε, πολλές φορές, όταν μου συνέβαιναν δυσκολίες, το πρώτο που έλεγα, Κύριε πάρτο, πάω να φύγω. Έψαχνα να βρω τρόπο διαφυγής. Αλλά ο Κύριος δεν το θέλει έτσι. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Μη σηκωθείς να φύγεις. Κύριε, λύζουν τα γονατά μου, δεν το αντέχω. Εσύ, αν μου βάλεις ένα βάρος στο παιδί σου επάνω, θα το αφήσεις να λιώσει? Κάτσε από πίσω και λες, μη το παιδί μου σκοντάψει, μην πάθει τίποτα, και του βαστάς το βάρος από πίσω. Ο Κύριος δεν θα μας αφήσει να λυγίσουν τα γόνατά μας. Αλλά και αυτές τις μέρες έψαλα αυτό το ύμνο, θα αγαπώ το Σταυρό του Χριστού. Και λέω, ωραίος ύμνος αυτός, μου αρέσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα αυτή η έκφραση, θα αγαπώ το Σταυρό του Χριστού. Και ξέρετε τι σκέφτηκα, εκείνη την ώρα δεν ξέρω. Λέω, αυτός ο Σταυρός είναι αυτός που μου έχει βάλει ο Κύριος επάνω μου, το οποίο καλούμε να τον αγαπήσω και με αυτόν να ζήσω και με αυτόν να περπατήσω, γιατί αυτός ο Σταυρός θα με φέρει στον ουρανό. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδερφοί. Θα συνεχίσουμε όμως με άλλα αδέρφια, να μην λέω εγώ συνέχεια. Θα ακούσουμε τον αδερφό το Χάρη τον Βολιώτη και μετά τον αδερφό το Λουκά τον Μποζιό. Ό,τι ο Θεός έβαλε στην καρδιά τους. Έλα, Χάρη.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέλφια που βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Θα ξεκινήσω με την ομολογία μου. Ευχαριστώ τον Θεό που γεννήθηκα σε μια πιστή οικογένεια και οι γονείς μου από μικρό με δίδαξαν τα λόγια του. Όταν γεννήθηκα πηγαίναμε οικογενειακό στην κεντρική εκκλησία της Αθήνας. Εκεί ήμασταν πολλά παιδιά, μεγαλώσαμε μαζί, κάναμε διαρκώς παρέα. Ακούγαμε το Λόγο του Θεού και στο Κυριακό και στην Εκκλησία κάτω. Και από μικρός έτσι αγάπησα το Λόγο του Θεού, μου άρεσε, τον δέχτηκα στην καρδιά μου και μου άρεσε η Εκκλησία. Και έμενα, μου άρεσε και συνεχίσαμε μεγαλώνοντας να ακούμε τα Λόγια του Θεού. Στην εφηβεία μου, ξεκινώντας το γυμνάσιο, οικογενειακώς πήγαμε στην εκκλησία στο Παγκράτη και από εκεί που είχα μεγαλώσει σε μία παρέα με πολλά παιδιά να μεγαλώνουν μαζί με στην εκκλησία, βρέθηκα να μην έχω αδέλφια στην ηλικία μου και εντάξει, αυτό με οδήγησε στο να έχω μία πολύ ήσυχη εφηβεία, γιατί δεν είχα μεγαλώσει με το να έχω παρέα στον κόσμο και ούτε ένιωθα ότι τις χρειαζόμουν. Και έτσι η εφηβεία μου ήταν πολύ ισχύ, ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά έμεινα στην εκκλησία μέσα γιατί μου άρεσε πάντα ο λόγος του Θεού. Μετά, στη συνέχεια, μόλις τελείωσα το σχολείο, ο Θεός επέτρεψε να περάσω σε μια σχολή στο Πανεπιστήμιο. Και με το που πέρασα στη σχολή, γύρισα πίσω στην εκκλησία στην Αθήνα. Και εκεί πέρα ξαναβρήκα τους παλιούς μου φίλους και ξανάρχισα έτσι με περισσότερη όρεξη ακόμα να πηγαίνω στην εκκλησία. Και μέσως μετά από 1,5 χρόνο έγινε μια αναζωπήρωση. Ξεκινώντας μερικές εκκλησίες άρχισαν να ζητάνε το Θεό, να τους επισκέφτει ο Κύριος, να λαμβάνουν παιδιά Πνεύμα Άγιο. Και εγώ που μέχρι τότε ήμουν πολύ ολιγόπιστος και δεν πίστευα ότι ο Θεός μπορούσε να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, ξεκίνησα για πρώτη φορά να λέω ότι ίσως τώρα που λαβαίνουν πολύ μπορεί να λάβω και εγώ Πνεύμα Άγιο. Και ξεκίνησα να το ζητάω, ειδικά μετά από μια προσευχή που πήγαμε για πρώτη φορά τα παιδιά από την Αθήνα στην εκκλησία της Πετρούπολης, όταν μας καλέσαν σε μια ολονυχτία και λάβανε 2 παιδιά από την εκκλησία Πνεύμα Άγιο. Εκεί πέρα μου μπήκε πολύ έντονα ο ζήλος μέσα στην καρδιά και σε μένα και σε όλα τα παιδιά. Και έτσι και τις επόμενες μέρες, κάθε βράδυ μαζευόμασταν στον χώρο που κάνουμε την νεολαία και ψέλαμε ύμνους, μιλάγαμε λίγο από το λόγο του Θεού και μετά κατευθείαν πέφταμε στα γόνατα και αρχίσαμε να ζητάμε τον Θεό να μας επισκεφτεί. Και μετά από 2 μέρες, καθώς πέσαμε στα γόνατα, εγώ πήγα σε μία άκρη μόνος μου και ξεκίνησα ξέχωρα από τους υπόλοιπους να ζητάω τον Θεό να με επισκεφτεί. Και για πρώτη φορά ένιωσα έντονη πάρα πολύ την παρουσία του, ένιωσα τον Κύριο να έρχεται, να με γεμίζει με αγάπη, με ειρήνη, το ένιωσα να με επισκέφτεται με δύναμη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με βάφτισε εκείνη τη νύχτα με Πνεύμα Άγιο και τον ευχαριστώ γιατί επειδή ήξερα ότι μπορεί να έχω μετά διαλογισμούς, επειδή είμαι ολιγόπιστος, επειδή ήξερα ότι μπορεί να έχω αμφιβολίες, του ζήτησα να μου το επιβεβαιώσει και αυτό που του ζήτησα ήταν να μου δώσει δύναμη όλο και πιο πολύ και τον ευχαριστώ γιατί αυτό έκανα ακριβώς όπως το ζήτησα, έτσι μου το έδωσε και με βάφτισε με πάρα πολύ δύναμη, δηλαδή ένιωσα ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν ώστε να είμαι βεβαιωμένος ότι με έχει επισκεφθεί, δηλαδή μετά για να σηκωθώ με σηκώσαν με το ζόρι ας πούμε. Τον ευχαριστώ γιατί από εκείνη την περίοδο το νιώθω πολύ περισσότερο στη ζωή μου διαρκώς και εγώ και τα άλλα παιδιά, ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσω μερικά εδάφια. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε, είναι από το σημείο που μιλάει ο Ιησούς στη Σαμαρίτισσα και της λέει «Πας ως της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψάσει πάλιν. Όσης όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν δεν θέλει διψήσει στον αιώνα, αλλά το ύδατο το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει σε αυτόν εν αυτό πηγή ύδατος αναβρίζοντας η ζωή αιώνιων». Και μου ήρθε σήμερα αυτό το εδάφιο στο μυαλό, είχα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι σε μία έκθεση βιβλίου. Και εκεί πέρα, καθώς βρισκόμουν σε αυτόν τον χώρο και ήταν πάρα πολλοί κόσμος εκεί, ένιωσα αυτή τη δίψα, ότι είχαν μια πραγματικά δίψα και προσπαθούσαν να τη γεμίσουν με βιβλία. Και την ένιωθα πραγματικά αυτή τη δίψα, πώς να γεμίσουν ένα κενό. Και φεύγοντας αργότερα από εκείνο τον χώρο, αισθάθηκα πάρα πολύ μέσα μου δύο πράγματα. Πρώτον, μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Κύριο που τον έχω γνωρίσει. Και δεύτερον, το πόσο χρειαζόμαστε να μας δώσει ο Κύριος παρησία, να τον ομολογούμε όπου βρισκόμαστε, για να γνωρίσουν και άλλοι τον Κύριο, γιατί είναι έσχατες ημέρες και ο Κύριος έρχεται. Δώσουν ευλογία. Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη και το έλεος που έχει κάνει και κάνει διαρκώς στη ζωή μας. Με λένε Λουκά Ποζιό, γεννήθηκα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1972. Και οι γονείς μου μετανάστες επέστρεψαν μετά από 12 χρόνια στην Ελλάδα. Μεγάλωσα σε ένα χωριό κοντά στον Παρνασσό, Αμφίκλια είναι το όνομά του, και εκεί από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, τα παιδικά μου χρόνια, την εφηβεία. Σχέση με τα πράγματα του Θεού είχα, γιατί ο παππούς μου ήταν φύλακας σε ένα μοναστήρι και η πρώτη δουλειά θυμάμαι που έκανε είναι να πουλάω κάτι μπουκαλάκια με αγίασμα εκεί πέρα, που πουλούσαν τέλος πάντων. Και ήταν η πρώτη δουλειά που θυμάμαι σε ηλικία όταν ήμουν δεύτερη γυμνασίου. Ένα σημείο κομβικό στη ζωή μου ήταν όταν ο πατέρας μου αποφάσισε να με στείλει σε ένα λύκειο. σε ένα διαφορετικό λύκειο όμως, ήταν ένα εκκλησιαστικό λύκειο. Και εγώ το είχα δει θετικά, τότε ήταν οικοτροφείο, το είδα θετικά, στη Λαμία ήταν αυτό. Θα πάω σε ένα διαφορετικό χώρο, σε μια πόλη έτσι μεγαλύτερη από το χωριό μου τέλος πάντων. Και έτσι και έγινε. Εκεί ήταν πάρα πολλές οι προσλαμβάνουσες, τα ακούσματα για το Θεό. Για να καταλάβετε, υποχρεωτικά παρακολουθούσαμε τις ακολουθίες όρθρο, εσπερινό, απόδειπνο, θέλαμε, δεν θέλαμε, τρεις φορές την ημέρα στην εκκλησία. Και σίγουρα υπήρχε ένα κλίμα έτσι θρησκευτικό πολύ έντονο. Σκεφτείτε τώρα, ήταν μια τρυφερή ηλικία και προσπαθεί ο καθένας σε αυτήν την ηλικία ειδικά να δει τα πράγματα, να δει που στέκεται, τι γίνεται, ποιο είναι το νόημα, τι είναι όλα αυτά. Και υπήρχε αυτό που λέμε φόβος Θεού. Ταυτόχρονα όμως με όλα αυτά, αυτή η πίεση, γιατί όπως σας είπα υπήρχε οικοτροφείο, σε έκανε μέσα σου, ειδικά όταν κάποιος είναι νέος, να επαναστατείς και να σκέφτεσαι διάφορα και να προσπαθείς να δεις ποιος είναι ο Θεός, ποιο είναι το πρόσωπο του Θεού και πώς πρέπει εσύ να στέκεσαι. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, μετά την εκκλησία που μας βάζαν μέσα, μας μαντρώνανε εκεί, γιατί όπως σας είπα ήταν εκκλησιαστικό λύκειο, το σκάγαμε τα βράδια, διάφορα όχι τόσο όμορφα πράγματα και μετά πάλι εκεί. Δεν θα ξεχάσω, υπήρχε και ένας άνθρωπος που μάλιστα τώρα τον έχει αγιοποιήσει κατ' ουσία εκκλησία, στο περίπου τουλάχιστον, όχι ακόμα επίσημα, και ήταν αυτός που πηγαίναμε για να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Είχα πάει και εγώ εκεί. Και τότε η απορία μου ήταν ότι, ναι, έλεγες κάποια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λύση. Και η λύση ήταν το μετά. Και θυμάμαι αυτός ο άνθρωπος μας έλεγε, το διάβολο, σπρώξ' τον, διώξ' τον, για τις αμαρτίες που εμείς λέγαμε. Αλλά πώς να το σπρώξεις, δεν έβγαινε. Τύψεις μετά, γέμιζε η ψυχή μέσα. Σκεφτόταν. Περνούσαν τα χρόνια, αλλά βρέθηκε ένας άνθρωπος και θεολόγος ήταν και μας λέει: κοιτάξτε, περνάτε που περνάτε εδώ τα δύσκολα μέσα σε ένα οικοτροφείο, γιατί σκεφτείτε μόνο αγόρια. Και τουλάχιστον διαβάστε να περάσετε στο πανεπιστήμιο, γιατί είναι λιγότερα τα μόρια στη θεολογία, άλλη ζωή εκεί, φοιτητές, και έχετε τη ζωή μπροστά σας. Το έδινε σε ένα τέτοιο πλαίσιο τώρα. Α, ωραία. Και αυτό τώρα μπήκε μέσα στην καρδιά μου, γιατί και οι συνθήκες, και ούτε ήμουν ποτέ ούτε καλός μαθητής, ούτε τίποτα, ας πούμε. Αλλά λέω, θα κάτσω να διαβάσω και όπερ και γέννητο, ας πούμε. Και περάσαμε στο Πανεπιστήμιο. Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί βέβαια, για κάθε, βλέπω και ανάμεσα είναι φοιτητές, αυτό που σκεφτόμουν κι εγώ είναι να ζήσω τη ζωή, ας πούμε, μακριά, carpe diem, κάποια συνθήματα τότε της εποχής και τώρα βέβαια. Άδραξε τη ημέρα, να περάσεις καλά, η ζωή είναι ένα πανηγύρι και τέτοια. Και ταυτόχρονα με το λίγο διάβασμα προσπαθούσαμε, αλλά δεν. Και ξέρετε, είναι και από τη φύση του ανθρώπου, μάλλον στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Εγώ δεν έβλεπα και κάτι ενδιαφέρον δηλαδή. Αυτό που λέμε αμαρτία, και εδώ θέλω να σταθώ, είναι κάτι πολύ σύνθετο και πολύ επιφανειακό. Έτσι τουλάχιστον συνέβη σε μένα. Διότι ούτε μου με συγκινούσε αυτή η ζωή, ούτε τα ναρκωτικά, έκανα αθλητισμό πάρα πολύ, ούτε δηλαδή τίποτα από όλα αυτά. Αλλά εκεί ήταν το σημείο το επικίνδυνο, γιατί υπήρχε αυτοδικαίωση. Είμαστε καλοί, τα ψάχνουμε, διαβάζουμε, κάνουμε και υπήρχε ένα διέξοδο που μεγάλωνε, γιατί και εκεί, φανταστείτε, για κάποιον που δεν ξέρει, θεολογική σχολή, θεολόγος λέει ο άλλος, πολλά βιβλία σε σχέση με το Θεό, εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εποχή της Καινής Διαθήκης, αναφέρουμε αυτά που έχουν σχέση τουλάχιστον με το Ευαγγέλιο, αλλά δεν υπήρχε πουθενά ο Χριστός. Και αυτό ήταν κάτι πολύ βαθύ. Και ξέρετε, είναι πολύ δυσδιάκριτη αυτή η ευσέβεια. Σίγουρα, ο Θεός είναι εκείνος που ξέρει και γνωρίζει τους όντας αυτού. Δεν μπορούμε να πούμε για κανένα τίποτα. Αλλά τουλάχιστον εγώ τι είχα πάρει. Και μάλιστα θυμάμαι, είχα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο κάποτε και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά αν δεν έρθει η ώρα σου τελικά, δεν πάνε να σου μιλάνε για τον Χριστό, πρέπει κάτι να συμβεί. Είναι αυτό το ραντεβού που μόνο ο Κύριος το κάνει. Είχα πάει σε ένα βιβλίο, κάπου στην Εμμανουήλ Μπενάκη, Επιστήμη και Πίστη, δεν υπάρχει πια. Και ήταν ένας άνθρωπος πιστός, χριστιανός, και μου έλεγε: θα σου δώσω ένα βιβλίο. Λέω: ένα βιβλίο θέλω για τον Χριστό, έλεγα. Αλλά δεν είχα. Θα σου δώσω αυτό το βιβλίο για τον Χριστό και για τον Χριστό. Αλλά δεν έμπαινε τίποτα. Το διάβασα και ξανά. Και βιβλία αναγεννημένο δηλαδή, αλλά και πάλι δεν έμπαινε κάτι μέσα μου. Τελειώνοντας λοιπόν και εκεί, ο στρατός και τα λοιπά, Τα κενά μεγαλώνανε συναισθηματικά, τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Τι ζωή είναι αυτή? Δεν περνάνε τα χρόνια και να πεθάνουμε, λέγαμε ένα φίλο, τόσο πολύ δηλαδή. Δεν βλέπαμε κάποιο νόημα. Και μάλιστα είχα ένα φίλο που συμπτωματικά το λένε και αυτόν Λουκά, στην Αμφίκλεια, και είχαμε κάποιες συναντήσεις σε κάποιο μέρος έτσι περίεργο, ήταν το νεκροταφείο του χωριού. Καθόμασταν εκεί και συζητούσαμε, φιλοσοφούσαμε και βλέπαμε τους τάφους, ας πούμε, και το ψάχναμε πολύ το πράγμα. Και τότε ο φίλος μου άκουγε το σταθμό, που είπε και ο αδερφός στην εισαγωγή, για το Λεγιά 39. Και κάπου το είχε πιάσει το πράγμα, τον είχε αγγίξει ο κύριος τότε. Εμένα μου τα έλεγε αυτά και εγώ τώρα του λέω: κοίταξε, να πρόσεχε, γιατί εκεί πέρα δεν είναι. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, αλλά αυτή δεν είναι. Είναι αίρεση, πρόσεχε. Κάτι τέτοια. Και συμπτωματικά σε αυτό το μέρος που συναντιόμασταν, το νεκροταφείο του χωριού, κοιτάξτε πώς δουλεύει ο Θεός, αγαπητά μου αδέλφια. Τι έγινε τώρα? Βρήκαμε ένα φυλάδιο μέσα σε ένα κλεισάκι και έλεγε: φυλαχθείτε από την αίρεση των υπερδικοστιανών. Έτσι έλεγε το φυλάδιο τώρα. Βέβαια και εγώ μετά άκουγα το σταθμό και του λέω τι είναι αυτό τώρα, τι ας πούμε. Λέει είναι ο σταθμός που ακούμε, αλλά αυτόν τον είχε αναγεννήσει ο κύριος. Λέω να το ψάξουμε, είναι έτσι όπως το λέει, ξέρω, το διαβάζαμε γι' αυτό. Λέει να δούμε. Και τότε αυτό ήταν ένα σημείο να άκουγα και εγώ περισσότερο το σταθμό, για να τους πιάσω δηλαδή, κάπως έτσι. Ώστε έρθε κάποια στιγμή ο φίλος μου αποφασίζει να πάει στην κεντρική εκκλησία. Και εγώ έπρεπε να το συνοδέψω γιατί ξέρω την Αθήνα τέλος πάντων, Σοφοκλέος και Μενάνδρου, και θα έρθω κι εγώ πάνω. Λέω, μπήκα μέσα. Το κλίμα ήταν κάπως εμένα, μου φάνηκε έτσι βαρύ, με την έννοια να βλέπω τις γυναίκες έτσι, με τις μαντήλες. Και ήταν και μια βάπτιση, τα έλεγε πολύ ωραία βέβαια. Σκέφτηκα τότε αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου, στον Άμβολο ήταν ο αδερφός ο Νικολακόπουλος, τι ωραία που τα λέει, αλλά μέχρι εκεί. Είχε πέσει όμως ο σπόρος, συνέχιζα να ακούω το σταθμό, σαν νυχτοφύλακας που ήμουνα, δούλευα τότε. Μου μιλούσε και ταυτόχρονα ο φίλος μου και κάποια στιγμή άκουσα και το εξής. Ο Θεός είναι φυσική πνευματική. Αν δεν πιστεύεις αυτόν, ζήτα τον. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και άρχισα να το ζητάω κι εγώ και κατάλαβα ότι ήμουνα πολύ αμαρτωλός. Αυτό που δεν μπορούσα να το εκφράσω και να το πω, δηλαδή αυτό το αδιέξοδο μέσα. Ήταν μια αταξία στο μυαλό, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι αμαρτήσει βαριές. Ήταν κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο εγωισμός, αλαζονία, εμείς τα ξέρουμε όλα. Κάτι, όλο αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια μπάλα και ήταν ουσιαστικά η αμαρτία. Και λέγοντας αυτό, άρχισα να εξητάω το Θεό. Πιάσαν τα κλάματα ένα βράδυ και κατάλαβα πως έκανε χάρη Θεός στη ζωή μου, με αναγέννησε. Και από τότε ξεκίνησε ένας δρόμος με πολλά, ας το πούμε, εμπόδια. Και τώρα και αυτή τη στιγμή, παλεύοντας με τον εαυτό μας πολλές φορές, παλεύω τον εαυτό μου, θέλω να πω μόνο χαρακτηριστικά ότι την πέμπτη μέρα του γάμου, γιατί μου χάρισε ο Θεός και παιδάκια για σύζυγο, την πέμπτη μέρα του γάμου μου, ήμασταν στη Σύρο, είχαμε πάει, είχε πιάσει ένας πόνος εδώ. Μέσα στο πολυλογό ήταν οξέμιο καρδίτιδα, σοβαρή ασθένεια, το θυμούνται και οι αδερφοί, γυρίσαμε πίσω, πάνω στο καλό, ας πούμε, ξεκίνησε μια καινούργια ζωή και να έχω για τους δικούς μου καλά να πάθεις ουσιαστικά εκεί που κάτι συνέβη, όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε, το που έπαθα στο πρόβλημα υγείας. Αλλά είχα πίστη, αδελφή, πάρα πολύ και πόσο θέλω πίσω να πιστέψω σε αυτό, γιατί αυτό είναι που σκέφτομαι τελευταία. Είχα γράψει μια χαρτοπετσέτα, θυμάμαι τότε, ότι κύριε Ραϊσάκη, έτσι λέγανε τον γιατρό, ο κύριος θα με θεραπεύσει. Και το πίστευα. Και έτσι έγινε, γιατί κάποια στιγμή όταν μου είπε αυτός κατηδίαν ότι είναι σοβαρό το ζήτημά σου, δεν το κατάλαβε, δηλαδή τι σοβαρό, δεν μπορώ να πεθάνω. Κι όμως μπορούσα να πεθάνω. Και το παίρνω ότι ήταν το χέρι του Θεού και είναι το χέρι του Θεού κάθε φορά σε αυτό που συμβαίνει. Και έχουμε ανάγκη τον τελευταίο καιρό αυτό που είπαν και οι αδερφοί, την πίστη. Και ευχαριστώ τον Θεό για όλα. Θα σας διαβάσω, συγγνώμη που σας κουράζω, και ένα εδάφιο, γιατί τουλάχιστον προσπαθούμε να μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες, για να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Και συνήθως βγαίνει το αποτέλεσμα από τις αποτυχίες μας. Λέει λοιπόν στον Πέτρο, στην πρώτη επιστολή. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της κατά το πολύ έλεος αυτό αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφρατων και αμίατων και αμάρατων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς. Μας αναγέννησε, σε ελπίδα ζώσαν. Και εδώ, αδελφοί, είναι η αρχή. Όπως σας είπα, σε έκανα και εγώ την ομολογία μου, όπως πριν και ο Χάρης. Και τώρα, βλέποντας μια πορεία 12 ετών που έχω γνωρίσει τον Κύριο, προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει πρόοδος, πόσο έχω μπροστά μου το πρόσωπο του Κυρίου. Και είναι αλήθεια ότι μας αναγέννησε και η λέξη αναγέννηση έχει σχέση με το πνεύμα. Είναι αυτό που αναφέρει στη γέννηση. Ο Κύριος έδωσε πνοή ζωή στους μυκτήρες και είναι κάτι καινούριο που έγινε. Αναγεννήθηκε το πνεύμα μας. Παρ' όλα αυτά, ενώ το πνεύμα μας έχει αναγεννηθεί, τι γίνεται, υπάρχει ο παλιός άνθρωπος ακόμα. Γιατί είμαστε ψυχή, σώμα, πνεύμα και η ψυχή, όπως εγώ το καταλαβαίνω, μπορεί να το καταλαβαίνω και σωστά, είναι ένα σύνολο διαφορετικό βέβαια από το πνεύμα, όπως γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, που έχει μέσα τις επιθυμίες μας, τις σκέψεις. Έχει τον άνθρωπο. Μιλάω λόγω στο Θεό για τον φυσικό άνθρωπο. Ψυχικό είναι ουσιαστικά. Και ο Θεός θέλει να αλλάξει. Και βέβαια είναι μια πορεία που δεν είναι από τη μία στιγμή στην άλλη αυτό. Δεν αλλάζει. Κάποια σημεία τουλάχιστον που έχω προσέξει εγώ στη ζωή μου. Κάποια λάθη. Πορευόμενος σε αυτόν τον δρόμο. Πώς αλλάζει αυτό λοιπόν. Λέμε πολλές φορές, αλλά είναι κάπως ασαφές. Είναι νεφελώδες. Δηλαδή ακολούθησε τον Χριστό, ο Θεός. Τι πρέπει να κάνω. Περισσότερο προσευχή. Περισσότερο διάβασμα. Και όλα αυτά πολλές φορές μου δημιουργούν άγχος. Γιατί ξέρετε, και είναι και η ζωή. Ας πούμε, εγώ κάνω δύο δουλειές. Είμαστε άνθρωποι με ενίκιο. Δεν είναι τόσο απλά πάντα. Είναι οι τεχνικές δυσκολίες. Πας να κάνεις προσευχή, βλέπεις κάτι συμβαίνει. Δεν είναι τόσο εύκολο πια, όπως ήταν τότε τουλάχιστον. Είναι όμως κάτι άλλο. Και κάποια σημεία θέλω να πω, δεν είναι πολλά, τρία. Είναι που τουλάχιστον προσπαθώ να τα έχω κατά νου στο να φτάσουμε αυτό που λέμε, στο πλήρωμα της ηλικίας, στο μέτρο, στον Ιησού Χριστό. Ένα βασικό όπλο είναι το στόμα μας, αδελφοί. Ακούγεται κάπως έτσι, το στόμα μας. Είναι ένα βασικό όπλο. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι με την καρδία πιστεύει της και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Έχει πολύ δύναμη. Και σε πρακτικά ζητήματα. Πόσες φορές ίσως σου έχουν μιλήσει, πώς είσαι αδελφοί, και έχεις απαντήσει, πώς να είμαι. Ξέρετε, βγαίνει από την καρδιά, πολλές φορές είναι επιφανειακό, αλλά όταν έχουμε αυτή τη στάση, είναι σαν να δείχνουμε απιστία. Παραδείγματος χάρη, έλεγε ένας αδελφός, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Να ευλογήσει εμένα και όλο τον κόσμο. Όχι, θα το πάρω για μένα. Ο Κύριος να ευλογήσει εσένα. Δεν θέλω να πω, ασφαλώς και όλο τον κόσμο, αλλά εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι λόγος Θεού αυτός. Και εγώ να στέκομαι σε μια παθητική στάση. Και μπορώ με το στόμα μου να έχω. Το παρατηρείτε, πιστεύω, στη δουλειά μας. Πολλές φορές τώρα, ειδικά με όλα αυτά τα γεγονότα με την κρίση, μπαίνουμε και εμείς σε συζητήσεις. Πώς να μιλήσουμε, βέβαια, είναι δύσκολο, θέλει τέτοια σοφία. Πώς πάνε τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά και αυτό. Ναι. Και μπαίνουμε σε κάποιες συζητήσεις, αλλά. Ναι. Θα δούμε. Ο Θεός είναι μαζί μου όμως. Θα γίνει το καλύτερο. Είμαι παιδί του Θεού. Όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα του Θεού που πρέπει να μπούμε μέσα στην πραγματικότητά του. Και αυτό το στόμα μας πολλές φορές. Επίστευσα, γι' αυτό ελάλησα, είναι κάτι που έχει πολύ δύναμη και αλλάζει τη διάθεσή μας και δεν είναι τόσο απλό γιατί προέρχεται βαθιά από μέσα μας. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που ίσως πρέπει να προσέξω στο να ενεργείται στη ζωή μου αυτό που λέμε πίστη έχει να κάνει με τα γεγονότα και πώς τα αξιολογώ. Ο χρόνος, η καθημερινότητα, περνάνε τα χρόνια, δεν γίνεται τίποτα, όλα μένουν σταθερά, αλλά μπορούμε να δούμε και τι λέει ο Λόγος του Θεού μέσα σε αυτό. Μπορούμε να δούμε τον Ιωσήφ τα 14 χρόνια στη φυλακή. Τι γινόταν τότε σε αυτά τα 14 χρόνια. Μήπως και αυτός δεν είχε αμφιβολίες. Και όμως ο Θεός κάτι φτιάχνει. Και δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, πιστεύω, η παιδεία. Με την έννοια να πάθουμε. Όχι. Είναι η ευλογία μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πολλές φορές. Και λέμε για την αμαρτία. Και η αμαρτία δεν είναι μόνο αυτά τα εξωτερικά. Είναι ότι αμαρτάνω όταν δεν υπακούω στη φωνή του Θεού. Και ο Θεός μπορεί να με βάλει πολλά χρόνια. Μπορεί και 40 χρόνια, σαν τον Μωυσή. Και είναι κάτι πολύ βαθύ και αυτό, διότι γίνονται πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το διάστημα. Ζυμώσεις, ανακατατάξεις μέσα μας, στην καρδιά μας. Και ουσιαστικά και στο θέμα, λέγαμε πριν για τον σταθμό, για τις ψυχές που σώζονται. Εμένα έρθει ένας χρόνος συγκεκριμένος. Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν είναι γρανάζ για να πιστέψουν γνωστοί μας, συγγενείς μας και δουλεύει μέσα ο Θεός τα γεγονότα τα δικά μας. Και όλα αυτά που μας συμβαίνουν που μπορούμε να νομίζουμε ότι δεν γίνεται και τίποτα. Μα τι κάνω, δεν κάνω τίποτα. Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και ένα τελευταίο σημείο και τελειώνω, αφού είναι το στόμα, είναι τα γεγονότα, είναι στην επιστολή του Ιωάννου, που λέει ότι και πας, λέει, ως της έχει την ελπίδα ταύτην, επ' αυτόν καθαρίζει αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό έχει το στοιχείο της απόφασης, αδελφοί. Γιατί και πάλι μπαίνουμε μέσα μας, σκεφτόμαστε πώς να τον καθαρίσω τον εαυτό μου εγώ. Πόσες φορές έχω πει την άλλη Κυριακή θα είμαι καλύτερος. Και δεν είμαι καλύτερος. Ωχ, Θεέ μου, τι ωραία, πας στην εκκλησία. Παίρνεις το αίμα του Ιησού Χριστού, προσεύχεσαι. Και ξανά την επόμενη Κυριακή, μα δεν άλλαξε κάτι. Είναι όμως και πράγματα που θέλουν αποφάσεις. Γιατί αδελφοί, θα πάμε στον ουρανό. Περπατάμε στο φως. Εάν μείνουμε στο φως, ο Ιησούς Χριστός είναι το φως, θα πάμε στον ουρανό. Αλλά πρέπει να μπούμε πλουσίως μέσα στον ουρανό. Και αυτό το θέμα των αποφάσεων είναι κάτι πολύ και αυτό βαθύ. Είναι η απόφαση να στέκομαι ενώπιον του Θεού έτσι όπως είμαι. Τραυματισμένος πολλές φορές. Να αφήσω τα χέρια μου έτσι, να χαλαρώσω και να πω: Θεέ μου, είμαι αυτός. Αναλαβέμαι εσύ. Να βγάλω ό,τι έχει σχέση με τον εαυτό μου. Ένα εδάφιο που τελευταία στην εκκλησία μας ακούγεται πάρα πολύ και το λέει ο αδελφός μας και μου έχει και εμένα κολλήσει, είναι ο λαλόν, λέει, αλήθεια είναι την καρδία αυτού. Μιλάω αλήθεια στον εαυτό μου. Δόξα στον Κύριο, αδελφέ. Πώς βλέπω τους αδελφούς? Μήπως τους βλέπω κάποιους πιο πάνω, κάποιους πιο κάτω? Αυτοί οι διάλογοι μέσα μας είναι φοβεροί, αδελφέ. Εκεί γίνονται όλα τα παιχνίδια ουσιαστικά και εκεί είναι που θέλει να μας φτιάξει ο Θεός. Ζυμώσει σε τέτοια θέματα. Ο λαλόν αλήθεια είναι την καρδία αυτού. Να μιλάμε αλήθεια με τον εαυτό μας. Να είμαστε φυσικοί. Μπορεί να χρειαστεί πολλές φορές και να σου πει κάποιος κάτι, ένας αδελφός. Δεν χρειάζεται να του πεις πάντα να το παίξει περάνω για να πεις ναι, ο Θεός ευλογεί. Μπορεί να του πω, αδελφέ, αυτό που είπες με πείραξε. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά με πείραξε. Μήπως δεν ήταν έτσι. Να μιλήσω αλήθεια. Να μην προσπεράσω. Πιστεύω αυτά είναι που βλέπει ο Θεός, είναι πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μας και θέλει να μας διορθώσει και είναι σίγουρο ότι θα φτάσουμε στον ουρανό, αδερφοί, και θα φτάσουμε γιατί νίκησε ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
Το όνομα του Κύριου, αδερφοί, ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας, για τις ομολογίες, για τις σκέψεις. Ξέρετε, όλους μας, ο Κύριος μας φτιάχνει και για να μας φτιάξει θέλει χρόνο. Θέλει να τον αφαιθούμε και λέει έχετε χρήαν υπομονής για να κάμετε το θέλημα του Θεού και να πετύχετε τις επαγγελίες. Τον ευχαριστούμε το Θεό και το δοξάζουμε. Τώρα θα ακούσουμε και άλλα αδέρφια μας. Θα ακούσουμε τον αρφόντο Πάνο τον Λούλο μια ομολογία πως ο Χριστός τον έσωσε. Τον αρφόντο Πάνο τον Βουλέλη ότι έβαλε ο Θεός στην καρδιά του. Και θα θέλαμε να ακούσουμε και τον αρφόντο Χριστόφυλλο τον Γιώργο ότι έβαλε ο Θεός στην καρδιά του. Με τη σειρά ένας-ένας καθώς θα τελειώνει ο ένας, θα ανεβαίνει ο άλλος. Μια αφού.
Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ναι, δεν ήξερα ότι θα μιλήσω σήμερα. Ήρθα, γνωρίζετε, έρθει όλη η εκκλησία, έρθει όλη η εκκλησία, δόξα τω Θεώ. Ήρθα κι εγώ και τελικά πήρα σειρά. Ήθελα να διαβάσω κάποια εδάφια. Ο αδερφός είπε πριν θα μιλήσουν τα αδέρφια και θα πούνε κάποια κομμάτια, κάποια πράγματα που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή τους και λέω τι καλή ιδέα αφού δεν ξέρω να αναλύσω το Λόγο του Θεού. Τώρα είπε βέβαια θα πω την ομολογία μου. Μου δένει λίγο τα χέρια αυτό. Αλλά δόξα τω Θεώ γιατί ο Θεός έκανε πολύ μεγαλεία στη ζωή μου και τον ευχαριστώ. Και θα σας πω εν συντομία. Καταρχάς θα σας πω ότι εγώ γεννήθηκα εκτός εκκλησίας. Αλλά γύρω στα 10 μου χρόνια γνώρισα την εκκλησία με τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Θα ήμουν μικρός, του Μενιδίου. Πηγαίναμε για λίγα χρόνια, 2 χρόνια περίπου. Και μετά αποστατήσαμε. Ο Λόγος του Θεού τότε με άγγιξε πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Θεό γιατί τότε για πρώτη φορά τον γνώρισα στη ζωή μου πραγματικά και πίστεψα ότι είναι ο Θεός. Αλλά δυστυχώς μετά από εκεί και πέρα μεγάλωσα στον κόσμο και ήμουνα μακριά από τον Θεό, χωρίς ελπίδα, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μέχρι που κάποια μέρα και σε μένα ανέτειλε το φως του Ευαγγελίου, γιατί τα έφερε έτσι τα πράγματα ο Θεός που κάποια μέρα πήρα στα χέρια μου το Λόγο του Θεού, την Κοινή Διαθήκη που είχαμε κρυμμένη μέσα στο σπίτι κάπου, σε κάποιο σημείο, ας πούμε, και ξεκίνησα να τη διαβάζω. Παρακυρίου ήταν αυτό, χάρη Θεού και τον ευχαριστώ. Και ο Θεός άγγιξε την καρδιά μου και έτσι με άλλαξε. Άρχισε να μ' αλλάζει σιγά σιγά. Έβλεπα τις ατέλειες, τα λάθη, τις αμαρτίες, το κενό μέσα μου. Και πίστεψα ότι αυτό το κενό μόνο ο Κύριος μπορεί να το γεμίσει, όπως και έκανε. Και θέλω να πω για ένα ενύπνιο που είχα, το οποίο δεν ήξερα ότι ήταν ενύπνιο. Όταν πρώτο άρχισα να διαβάσω το Λόγο του Θεού πριν 3 περίπου χρόνια, ότι ενώ κοιμόμουνα, κάποια στιγμή ακούστηκε ένας απίστευτα εκοφατικός, όπως λέγεται, ήχος άλπιγκος, ο οποίος σιούσε όλη την γη, έσυε όλη την γη μάλλον. Και εγώ ήξερα εκείνη τη στιγμή τι γινότανε, δηλαδή το ζούσα αυτό, δεν ήταν απλά όνειρο, ζούσα το τέλος και δεν υπήρχε κάποια ελπίδα ή κάτι να πω στον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή. Αυτό που λέμε τέρματα δίφραγκα, τέλος. Θα υπάρχει αιώνια ζωή και αιώνια κόλαση. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί ξύπνησα με πολύ χαρά και πάρα πολύ φόβο. Και αυτό ήταν, το έκανε ο Θεός για να με ταρακουνήσει, για να έρθω, για να επιστρέψω στην Εκκλησία, για να επιστρέψω κοντά του βασικά. Γιατί μέχρι τότε μόνο φοβόμουν, αλλά συνέχεια γνώρισα και τον Θεό την αγάπη και ότι με αγαπάει και γι' αυτό με θέλει κοντά του. Και τον ευχαριστώ γιατί με έσωσε και με πρόσθεσε στην Εκκλησία του. Και τώρα είμαι εδώ και σας ομολογώ πως ο Θεός με έσωσε. Και είναι κάτι ευχάριστο. Και θέλω να διαβάσω κάποια κομμάτια τα οποία διάλεξα τώρα ενώ καθόμουν πίσω. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να ανοίξετε, είναι ένα εδάφιο εδώ. Μη φοβού μικρό πίμνιον, διότι ο πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την βασιλεία. Και αυτό που μου είχα πάρα πολύ δυνατό μέσα μου όταν πρώτο επέστρεψα στην Εκκλησία είναι ότι στο τσακ πρόλαβα. Ότι άκουγα όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο από το 2009 τότε με αρρώστιες, με τόνο μετάλλο και έλεγα στο τσακ πρόλαβα, ο Θεός μέσα στο τσακ, δόξα σε Κύριε. Και φυσικά ήθελα πώς και πώς και να βαπτιστώ μετά στο νερό αφού κατάλαβα το θέλημά του. Όπως και βαπτίστηκα σύντομα, αφού συζήτησα με τον αδερφό. Και αυτό δηλαδή, σε άλλο σημείο της γραφής λέει ότι η μέρα είναι πλησίες στέρεα τώρα από ό,τι πιστέψαμε. Δηλαδή, εγώ είμαι στον Κύριο 2,5 χρόνια, ο Κύριος είναι 2,5 χρόνια πιο κοντά τώρα. Είναι πολύ κοντά. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γιατί θα μας σώσει, δηλαδή μας έβγαλε από τον κόσμο, όχι για να μας αφήσει στον κόσμο, αλλά για να μας πάρει και θα μας πάρει, θα ζήσουμε αιώνια κοντά του και όποιος φυσικά θέλει και πιστεύω ότι όλοι εδώ μέσα θέλουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θέλω να διαβάσω και ένα άλλο κομμάτι, είναι αυτό από την Πέτρου Επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 9 και κάτω, όχι, λάθος. Το βρω. Ίσως και να μην το βρω. Α, το βρήκα. Αλφα Πέτρου, κεφάλαιο Β και δάφιο 9. Για μας το λέει και αυτό ο Θεός, όπως και ότι είμαστε πίμνιό του και να μην φοβόμαστε, ότι εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός για να εξαγγείλει τα σαρετάς εκείνου, σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως, υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ηλεηθέντες. Και γι' αυτό θέλω να πω, επειδή είμαστε λαός του Θεού, θέλω να πω κάτι που έζησα τώρα στο στρατό αυτές τις μέρες, καμία σχέση, στην αρχή όταν ήμουν, είμαι τώρα μόλις απολύθηκα. Ήταν ένας άνθρωπος εκεί, ήταν μεγάλος, είχε πει, φαντάζομαι τώρα ήταν 30 τόσο, δεν ξέρω πόσο, μεγάλος, για μένα. Και του έλεγα για το Θεό, αυτός δεν πίστευε και αυτό, μου έλεγε ότι δεν ξέρω αν είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο λόγος του Θεού, στα αλήθεια ή το έχουν γράψει άνθρωποι και αυτά, αυτό πίστευε. Αλλά κάποια στιγμή μου είπε ότι βάσει αυτό σε μια άλλη συζήτηση, ένα όνειρο που είχε δει αυτός, το οποίο λέει ήταν το πιο ζωντανό όνειρο που είχε δει ποτέ στη ζωή του. Έτσι περιέγραφα και εγώ το όνειρό μου, μέχρι που κατάλαβα ότι υπάρχουν ενύπνια. Και μου το περιέγραψε και αυτό που είδε ήταν ότι ήταν ο ίδιος και έτρεχε σε μια έρημο, σαν τη Σαχάρα, ας πούμε. Πήγαινε, δεν ξέρω τι έκανε, ούτε ο ίδιος ξέρει και γιατί έτρεχε. Και ξαφνικά εκεί όπως πήγαινε, υπήρχε ένα κάπου στα δεξιά μακριά του, λέει, ένα χωριό. Και ακούστηκε μια πάρα πολύ δυνατή φωνή από τον ουρανό, ή νόμιζε ότι από τον ουρανό, δεν ήξερε, ήταν από μεγάφωνα, λέει, από τον ουρανό, και έλεγε εντολές. Έλεγε, π.χ. τις 10 εντολές, έτσι μου έλεγε αυτός, ότι στον ύπνιό του. Και εκείνη τη στιγμή, τέλος πάντων, αυτός γονάτισε, ο ουρανός έλαμψε, δεν άντεξε στην παρουσία αυτού που ένιωσε, έπεσε στα γόνατα και δεν μπορούσε να κοιτάξει προς τα πάνω από τη λάμψη. Και μετά από λίγο, αλλά ένιωθε ωραία, τον ρώτησα δηλαδή, πώς ένιωθες εκείνη τη στιγμή, και μου λέει, ένιωθα πολύ ωραία. Και μετά από λίγο, όταν τέλειωσε αυτό, αυτός με απορία πήγε σε εκείνο το χωριό που ήταν εκεί δεξιά να δει τι έγινε, ξέρω εγώ, από πού ακουγόταν αυτό που άκουγε. Και ρώτησε και πήγε εκεί πέρα, δεν έβλεπε κανέναν, ούτε έβλεπε μεγάφωνα πουθενά να δει αμακή από εκεί έβγαινε ο ήχος. Και πετύχε ένα μικρό παιδάκι και του λέει, να σε ρωτήσω, άκουσες και εσύ αυτό που άκουσα? Λέει το παιδάκι, ναι, το άκουσα, από τον ουρανό, ναι. Και λέει, δηλαδή είναι αλήθεια, υπάρχει Θεός? Και του λέει το παιδάκι, εσύ τώρα κατάλαβες ότι υπάρχει Θεός? Και τότε ξύπνησε και ήταν και αυτός μουσκέμα στον υδρότα. Εγώ του εξήγησα ότι αυτό που είδε ήταν από τον Θεό, το είπα, και ότι ο Θεός του μίλησε. Τέλος πάντων, και απλά το συνδέω αυτό με αυτό που διάβασα, γιατί εντάξει, δεν είδε λαό εκεί πέρα, είδε ένα χωριό με ένα παιδάκι, αλλά αυτός ο λαός είμαστε εμείς, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει να εξεγγείλουμε τα αρετάς του Κυρίου, με τη χάρη του. Και θέλω να πω, να διαβάσω και ένα, το ακριβώς από κάτω εδάφιο και να τελειώσω, απλά επειδή είναι ωραίο. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, εντενεστρατεύονται κατά της ψυχής. Γιατί ξέρουμε ότι ο Σπύρον στη σάρκα θα θερήσει φθορά, ο Σπύρον στο πνεύμα θα θερήσει αυθαρσία και ζωή αιώνια, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Και τον ευχαριστούμε, ο Θεός να σε ευλογεί. Αμήν.
Δόξα τω Θεώ, αδελφοί. Βέβαια, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι σαν επισκέπτης εδώ, γιατί σχεδόν όλα τα φοιτητικά μου χρόνια, όποτε κατέβαινα Αθήνα, ήμουν ανάμεσά σας και έχω πολύ αγαπητούς αδελφούς. Θα πω ένα όνομα, θα μου κάνετε τη χάρη που να κάνω λίγο πρόσωπο λήψη, αλλά με τον αδελφό τον Δημήτρη τον Βενιέρη έχουμε αρκετή έτσι αγάπη, είμαστε πολύ ομόψυχοι και όποτε κατέβαινα έμενα εδώ στη Αγία Παρασκευή και στην Εκκλησία και ευχαριστώ τον Κύριο για σας που με στηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια και ο Κύριος αδελφοί μας ευλογεί όπου και αν είμαστε. Περνάμε πολύ όμορφα και γεμίζουμε με την παρουσία του Θεού. Καθώς μιλούσαν οι αδελφοί και ιδιαίτερα όταν μιλούσε ο αδελφός ο Χάρης ο Βολιώτης, μου θύμισε μια πολύ όμορφη εμπειρία που είχαμε ζήσει στην Αθήνα πριν από λίγα χρόνια, όταν ο Κύριος πραγματικά μας επισκέφτηκε πολύ ιδιαίτερα. Θυμάμαι μάλιστα όταν ο αδελφός ο Χάρης βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, κάθε φορά που πήγαινα να το χαιρετήσω και του έλεγα «Αλληλούια», πληρωνόταν με Πνεύμα Άγιο. Πέρασε ένας μήνας, πέρασαν δύο, τρεις, τέσσερις, μα κάθε φορά που τον έβρισκα στην εκκλησία, του έλεγα «Αλληλούια» και πληρωνόταν με Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θυμάμαι ότι γονατίζαμε στον πέμπτο όροφο η νεολαία και δεν σηκωνόμασταν. Δεν θέλαμε να σηκωθούμε, μας άρεσε να είμαστε στην παρουσία του Θεού. Είναι ωραίο όταν είμαστε στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, Είναι καλό, είναι τερπνό να συγκατοικούμε όλοι εν ομονία, να γευόμαστε, αδελφοί, την παρουσία του Θεού και όταν έρχεται, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, τότε δεν θέλουμε να μετακινηθούμε. Θα πούμε και εμείς, Κύριε, να κάνουμε σκηνές, να μην φύγουμε, να είμαστε συνέχεια εδώ, συνέχεια στην παρουσία Σου, να γευόμαστε, αδελφοί, το Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να διαβάσω, αδελφοί, λίγα εδάφια από το Σαμουήλ Α, το κεφάλαιο Γ. «Και το παιδί ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριο έμπροσεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου ήτο σπάνιος κατ' εκείνα στας ημέρας, όρασης δεν εφαίνεται, κατ' εκείνο δε το καιρό ότε ο Ηλί εκείτετο εν το τόπο αυτού και οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν είδαν τον να βλέπει. Ο δε Σαμουήλ εκείτετο εν το ναό του Κυρίου, όπου ήτο ο κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί, εκάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη δου εγώ, Και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε: «Ιδού εγώ, διότι με κάλεσας». Ο δε είπε: «Δε σε κάλεσα, επίστρεψε να κοιμηθείς», και είπε: «Για να κοιμηθείς». Και πήγε να κοιμηθεί. Ο δε Κύριος σε κάλεσε πάλι εκ δευτέρου Σαμουήλ. Και σηκώθη Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί και είπε: «Ιδού εγώ, διότι με κάλεσας». Ο δε απεκρίθη: «Δε σε κάλεσα τέκνον μου, επίστρεψε να κοιμηθείς». Και Σαμουήλ δεν εγνώριζε έτη τον Κύριον και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτη αποκαλυφθεί σε αυτόν. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου και εσηκώθη και πήγε προς τον Ηλί και είπε: «Ιδού εγώ, διότι με κάλεσας». Και νόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος σε κάλεσε το πεδίο. Και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ: «Είπα για να κοιμηθείς, εάν σε κράξει, θέλεις υπή λάλησον, Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει». Και ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθη εν το τόπο αυτού. Και ήλθε ο Κύριος και σταθείς, εκάλεσε καθώς πρότερον Σαμουήλ, Σαμουήλ. Τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη: «Λάλησον, διότι ο δούλος σου ακούει». Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Και ο Σαμουήλ είναι ο γιος της Άννας, που η Άννα και του Ελκανά. Και η Άννα ήταν μια γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Μα με τίποτα. Μα ο Ελκανά την αγαπούσε ιδιαίτερα, την αγαπούσε ακόμα περισσότερο και από την άλλη του τη γυναίκα. Αλλά εκείνη ήταν στεναχωρεμένη. Ήθελε να απαντήσει ο Κύριος το αίτημά της. Μεγάλωνε, η άλλη γυναίκα είχε κάνει παιδιά, εκείνη δεν έκανε, μάλιστα την κορόιδευε, την κατέσχινε και στεναχωριότανε. Και κάθε φορά που ανέβαινε στο ναό έκλαιγε. «Μα είναι δυνατόν να κλαις, μήπως είσαι μεθυσμένη, τι ζητάς, τι θέλεις?» «Θέλω παιδί, θέλω το αίτημά μου». Και λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, πολύ ισχύς, λέει, η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Και το αποτέλεσμα, αδελφοί, ήταν ο Κύριος να της χαρίσει αυτό το οποίο ήθελε. Της χάρισε το Σαμουήλ. Και μάλιστα η Άννα είχε πει ότι: «Κυρία μου, το χαρίσεις, εγώ θα σου το δώσω να σε υπηρετεί». Και το έκανε, αδελφοί, και ο Κύριος της χάρισε, λέει, άλλα 5 παιδιά. Αυτή είναι η ευλογία την οποία χαρίζει ο Κύριος στον άνθρωπο, ο οποίος υπακούει στο λόγο του Θεού. Και ο Σαμουήλ τώρα υπηρετεί μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο δούλο του Θεού. Και ακούγεται η φωνή και το φωνάζει: «Σαμουήλ». Εκείνη την περίοδο λέει ότι ήταν, λέει, πολύ σπάνια εκείνες τις ημέρες ο λόγος του Κυρίου. Και πολλές φορές, ενώ ακούμε το λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Και ο λόγος, αδελφοί, του Θεού πλέον δεν είναι σπάνιος. Η παρουσία, αδελφοί, του Θεού βρίσκεται ανάμεσά μας. Λες «Ιησού» και έρχεται. Λες «Ιησού» και πιάνει το χέρι σου και σου λέει: «Έλα, περπάτα παιδί μου, σήκω». Αλλά πολλές φορές, αδελφοί, δεν μπορούμε να τον αισθανθούμε και εμείς αυτό. Πολλές φορές λέμε, μιλάει ο Κύριος, και καλούμαστε, αδελφοί, αυτόν τον έσχατο καιρό να ανοίξουμε την καρδιά μας, να αφήσουμε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο να μπει μέσα και να ιερουργήσει, να κάνει διόρθωση, να βγάλει, αδελφοί, τα σαπρό και το μιένο. Και ενώ φωνάζει τον Σαμουήλ, πηγαίνει στον Ηλί. «Κύριε μου», λέει, «τι θέλεις?» Τον φωνάζει μία, του λέει: «Δεν είμαι εγώ, δεν σε φώναξα εγώ, πήγαινε να κοιμηθείς». Το φωνάζει δύο, ξαναπηγαίνει. Την τρίτη φορά θα έλεγε: «Εντάξει, από τον εαυτό μου είναι». Όχι, είχε εντολή να υπηρετήσει το δούλο του Θεού. Αυτό το οποίο τον είχαν βάλει να κάνει, ασχέτως αν ήταν μικρό παιδί, το έκανε με επιμέλεια. Και πόσο σημαντικό, αδελφοί, είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Κύριος να κάνουμε, να το επιμελούμαστε, για να έρθει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Και τότε κατάλαβε ο Ηλί και του είπε: «Παιδί μου, όταν σου ξαναφωνάξει να πεις «Ιδού εγώ, Και σήμερα μπορεί ο Κύριος να έχουμε προβλήματα στη ζωή μας, να πηγαίνουμε, να χτυπάμε την πόρτα και να λέμε: «Κύριε, θα απαντήσεις? Πού είναι η φωνή σου, Κύριε? Περάσανε τα χρόνια και το αίτημά μου δεν το έχω λάβει. Περάσανε τα χρόνια και το παιδί μου ακόμα βρίσκεται έξω από την εκκλησία. Περάσανε τα χρόνια και η ασθένειά μου δεν έχω γίνει καλά. Περνάνε οι μέρες, προσεύχομαι, νηστεύω και όμως τίποτα. Το θέμα είναι, αδελφοί, όταν θα σε φωνάξει ο Κύριος να πεις «Ιδού εγώ». Το θέμα είναι όταν ο Κύριος έρχεται με την παρουσία Του, την Αγία, να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να ιερουργεί εν το μέσο ημών. Μα ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο, και όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, καμιά φορά λέμε «Είναι ο Κύριος, δεν είναι? Άφησε τον Κύριο να ενεργήσει μέσα σου». Και θυμάμαι πιο παλιά ήθελα να σηκώσω τα χέρια μου ψηλά και ντρεπόμουνα. Κι άκουσα, αδελφοί, μέσα μου μία δυνατή φωνή: «Σήκωσε τα χέρια σου, να τα δει ο Θεός». Και όταν ερχόμαστε, αδελφοί, στην εκκλησία, η εκκλησία, αδελφοί, δεν είναι ένα ησυχαστήριο να κάνουμε από μέσα μας την προσευχή, αλλά ο Θεός, αδελφοί, μας καλεί να δοξάζουμε, να εννοούμε τον Κύριο, να λες «Αλληλούια, Κύριε, δόξα», να έρθει η παρουσία του Θεού. Να ενεργήσει ο Κύριος, αδελφοί, ανάμεσά μας, καθώς ερχόμαστε στην εκκλησία του Θεού, στον οίκο του Κυρίου, να φύγεις γεμάτος, να φύγουν τα προβλήματα, να φύγουν οι έγνοιες, να γεμίσω και να γεμίσεις με το Πνεύμα το Άγιο, με την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί καθώς ακούγεται, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού, μπορεί ο Κύριος να έρθει και να σε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, μπορεί ο Κύριος να σε θεραπεύσει, μπορεί ο Κύριος να ενεργήσει στο πρόβλημά σου, ουδέ, λέει, διαδυνάμεως, ουδέ διαισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, του Αγίου, λέγει Κύριος. Αμήν.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Νιώθουμε ότι πράγματι αγαπάμε τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Αυτό θέλει και ο Θεός από μας. Πράγματι γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλούμεθα και εμείς να τον αγαπήσουμε καθώς θέλει. Να ζήσουμε αυτό το δρόμο που έδειξε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί όλοι πιστεύω ότι θέλουμε να είμαι ευάρεστοι στον Κύριο. Και εγώ στο περιβάλλον εδώ της Αγίας Παρασκευής είμαι γνωστός, λόγω του ότι κατοικώ εδώ δίπλα στα Βρυλήσια. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι γνωστός στην Κεντρική Εκκλησία, διότι από εκεί ξεκίνησα και εκεί βρίσκομαι τώρα. Ο Θεός επιτρέπει και μας μεταχειρίζεται, μας κάνει πολλές φορές αποσπάσεις. Ήσα στην Κεντρική Εκκλησία 17-18 χρόνια, μένοντας στην Κυψέλη. Επέτρεψε σε αυτό το διάστημα μια μικρή απόσπαση στην Ηλιούπολη, τον αδερφό τον Βαγγέλη τον Μενεξή. Επέτρεψε τώρα τελευταία μια άλλη απόσπαση λίγων χρόνων στο Χαλάνδρι. Όμως ο Θεός γνωρίζει και εμείς καλούμεθα να ακούμε τη φωνή Του. Και πράγματι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όπως ο μικρός Σαμουήλ δυσκολευόταν να διακρίνει τη φωνή του Κυρίου, και εμείς πολλές φορές δυσκολευόμαστε να την ακούσουμε. Όμως όταν ζούμε κατά το Πνεύμα όπως θέλει ο Θεός, είμαστε συντονισμένοι με το Πνεύμα του Θεού, διότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, έχουμε το Πνεύμα του Χριστού και έτσι ακούμε τη φωνή Του και πρέπει να την ακούμε. Όμως η καιρή είναι δύσκολη, γι' αυτό και ένα ωραίο εδάφιο μας λέει «Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς». Μη ως άσοφοι, ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Πράγματι είναι πονηρές και όλοι καλούμεθα σοφά συνετά με την εμπειρία των χρόνων μας, τη ζωής, αλλά και με τα χρόνια που έχουμε στον Κύριο, και χάρηκα ιδιαίτερα διότι όλοι οι αδελφοί πριν από μένα, οι προλαλήσαντες, ήταν όλοι νέοι. Πράγματι είναι ο ζήλος, η έφεση, η γνωριμία με τον Κύριο, ο ενθουσιασμός που όλοι πρέπει να έχουμε. Και νέοι και μεγαλύτεροι, ούτως ώστε να συνεχίζουμε αυτόν τον καλό αγώνα που έδειξε ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, όπως και ο Απόστολος Παύλος είπε. Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα και καλούμεθα όλοι να αγωνιστούμε αυτόν τον καλό αγώνα που έδειξε σε εμάς ο Ιησούς Χριστός. Αγωνίστηκε και εμείς αγωνιζόμαστε μέσα από αντικσοότητες, δυσκολίες, προβλήματα, ανάγκες καθημερινές, στενότητες, εργασιακά προβλήματα, οικογενειακά. Δυστυχώς αυτά είναι και δια πολλών θλίψεων θέλουμε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως να διαβάσουμε λίγα εδάφια από την 1044 σελίδα, 1044 Κολοσσαής επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Από το γάμα κεφάλαιο, 12 εδάφιο. 1044. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέρονται στις αλλήλους και συγχωρούνται στις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθε την αγάπη ή τη σύνο σύνδεσμος τελειώτος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νοθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρη τη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάνω ότι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτητε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σοφά συνετά, καθώς είπαμε, πρέπει να διαχειριστούμε τον υπόλοιπο χρόνο που ο καθένας έχουμε στη διάθεσή μας. Τα χρόνια περνάνε γρήγορα και ένας άλλος προσετέθη στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ανοίγεται μπροστά μας αυτός ο νέος χρόνος. Αξιολογήσαμε, κάναμε ο καθένας τις προσωπικές αξιολογίες του παρελθόντος χρόνου. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι έπρεπε να κάνουμε, τι παραλείψαμε. Και όλοι καλούμεθα αυτό το νέο χρόνο να περπατήσουμε σοφότερα, συνετότερα, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Και έχοντας αποτελέσματα, και τα αποτελέσματα που όλοι υποθούμε να έχουμε είναι αποτελέσματα προσωπικά ο καθένας στη ζωή του, εργαζόμενοι τη σωτηρία την οποία ο Κύριος μας χάρισε, με τα φόβου και τρόμο εργάζεστε τη σωτηρία μας. Και πράγματι διότι είναι ανεκτίμητο, πολύτιμο αγαθό το οποίο ο Χριστός μας χάρισε δωρεάν. Ο Θεός μας χάρισε δια του Ιησού Χριστού δωρεάν και κατά χάρη. Και εδώ μας καλεί βέβαια να ενδυθούμε. Να ενδυθούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τις αρετές που ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει, θα λέγαμε, την Εκκλησία των στις Κολοσσές, συμβουλεύει και εμάς. Όπως σε ένα άλλο εδάφιο μας καλεί πάλι ο Απόστολος Παύλος να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως. Και όλοι είχαμε μια πρόσκληση για τους γάμους, πρόσκληση εδώ να περπατήσουμε καθώς ο Θεός θέλει, αλλά και μια πρόσκληση αιωνίου ζωής μετά του Κυρίου, να βρεθούμε στους γάμους, να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεώς σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απεκδηθέντες το παλιό ένδυμα το οποίο είχαμε όλοι στην προηγούμενη ζωή μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε σαν ομολογία και όλοι περπατήσαμε στην προηγούμενη ζωή μας, αυτά τα αφήσαμε. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, τα μένω πίσω λυσμόνω, τα λυσμονούμε, τα ξεχνούμε. Τελείωσαν, τώρα έχουμε ένα νέο δρόμο, ένα νέο έτος, τα λέγαμε, νέα χρόνια τα οποία ο Θεός μας χαρίζει να τα περπατήσουμε αξίως αυτής της προσκλήσεως, αλλά και να φέρουμε καρπό. Και ο καθένας προσωπικό καρπό, πέρα από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που ο καθένας καλούμεθα να έχουμε στην προσωπική μας ζωή, διότι όλοι δίνουμε εξετάσεις. Πάνω απ' όλα βέβαια στον Κύριο, στους συνανθρώπους μας, στο περιβάλλον μας, στους πλησίων μας και όλοι βλέπουν και σε εμάς. Ομολογήσαμε, ομολογούμε καθημερινά ότι πράγματι έχουμε γνωρίσει τον Χριστό και πόσο κατοικεί ο Χριστός στη ζωή μας, πόσο φανερώνουμε, πόσο μεγάλος είναι ο Χριστός, πόσο εμείς έχουμε ταπεινωθεί, πόσο εμείς έχουμε πάει πίσω και αφήνουμε τον Ιησού Χριστό να προπορεύεται στη ζωή μας αλλά και να φανερώνεται. Εμείς καλούμεθα να τον ακολουθούμε, να ακολουθούμε τα ίχνη του, γιατί εκεί είναι και η ασφαλειά μας τελικά. Και αφού απεκδηθήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε, είχαμε στο παρελθόν, τώρα ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ενδυθούμε όλες αυτές τις αρετές, όπως και ο Απόστολος Πέτρος λέγει, στην πίστη σας προσθέσατε την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση προσθέσατε την εγκράτεια, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, την αγάπη, όπου είναι και ο σύνδεσμος τελειότητος τελικά. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, όλοι το λέμε, είναι πράγματι αγάπη ο Θεός. Δεν έχει, ακούμε, αλλά είναι. Καλούμεθα και εμείς τελικά, σαν μιμητή του Θεού να γίνουμε, Άγιος είναι ο Θεός και εμείς Άγιοι να γίνουμε, θα περπατήσουμε στον αγιασμό, ζητώντας βέβαια την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο ουδής δύναται να δει το πρόσωπο του Θεού. Δηλαδή έχουμε ανάγκη όλες αυτές τις αρετές που πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας, ώστε να δούμε το πρόσωπο του Θεού, αλλά και διαρκώς κάνοντας ενδοσκοπήσει ο καθένας τον εαυτό του, να δούμε. Όπως είπαμε στην αρχή, τι δεν κάναμε το παρελθόν έτος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί Ευενέζερ, όπως λέει ο προφήτης, μέχρι σήμερα ήταν ο Κύριος. Και οι υπόσχεσεις του Κυρίου είναι, θα είναι διαρκώς μαζί μας και εδώ και αιώνια μαζί. Δεν θα σας αφήσω, δεν σας εγκαταλείψω. Πράγματι, αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Τώρα εμείς όλες αυτές τις υποσχέσεις του Θεού καλούμεθα να τις εγκολποθούμε, να τις διαφυλάξουμε και να τις ζήσουμε πάνω απ' όλα στη ζωή μας, να εκπέμπουμε αυτό το φως που ο Θεός θέλει. Διότι ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως, αλλά και εσείς είστε πόλεις κειμένοι όρους που δεν δίνεται να κρυφτεί. Αυτό το φως που είναι ο Χριστός, καλούμεθα να το διοχετεύσουμε, να το δώσουμε στον πλησίο μας. Και τι να κάνουμε με τη ζωή μας, με την προσωπική μας ζωή, να φανερώνει το Χριστός και να συστήνουμε πράγματι που όλοι κάνουμε, αυτό κάνουμε. Να συστήνουμε το Χριστό, ο οποίος είναι η λύτρωση για τον άνθρωπο, είναι το διέξοδο από τα αδιέξοδα που βρίσκεται η ανθρωπότητα σήμερα, πράγματι. Όμως εμείς καλούμεθα σαν παιδιά του Θεού να αξιοποιήσουμε αυτή τη χάρη και την πρόσκληση την οποία είχαμε από τον Θεό, ώστε σοφά και συνετά να μεταφέρουμε στους ανθρώπους μας αυτό που γνωρίσαμε. Και όλοι γνωρίσαμε, τι γνωρίσαμε, την αγάπη του Θεού, γνωρίσαμε τον Χριστό, ότι όλοι, και εγώ την αναζητούσα την αλήθεια, αναζητούσα τον Θεό, χωρίς επίγνωση, όπως είπε και ο αδελφός πολλές φορές, με διάφορες σκέψεις, με φιλοσοφικές ιδέες, με τα ανθρώπινα, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που ο Κύριος μας προσκαλεί και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βρήκαμε χάρη και αποδεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση και βρισκόμαστε και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Στην Εκκλησία Του που είναι ο στήλος και το εδρέμα, που κηρύτεται η αλήθεια με ανιδιοτέλεια και ευχαριστούμε τον Θεό για τα χαρίσματα τα οποία υπάρχουν στην Εκκλησία για να τρεφόμεθα και με γάλα βέβαια, αλλά και με στερεά τροφή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με όλα αυτά τα οποία έχουμε και μας δίνει ο Λόγος του Θεού, είναι αρκετά ώστε να συνεχίσουμε τη ζωή μας με τον Κύριο, εξετάζοντας τους εαυτούς μας ο καθένας, θα περπατήσουμε ακριβώς για να φτάσουμε στο επιπροθούμενο τέλος. Και το τέλος μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών, καθώς πρέπει να κατοικεί μέσα μας. Δεν είναι η Βασιλεία των Ουρανών, δεν είναι μακριά, όπως είπε και ο Ιησούς Χριστός, είναι μέσα μας. Και η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι βρός και πόζης, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου, που από εδώ καλούμεθα όλοι να τα διεργαστούμε, εργαζόμενοι το καλόν στους εαυτούς μας, στους αδελφούς μας, στην Εκκλησία, έχοντας φιλαδελφία, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη. Δεν μας χωρίζει τίποτα και δεν έχουμε, και όλοι πρέπει να νιώθουμε οικεία, απλά ο καθένας με τον πλησίον του, με αυτή τη σχέση της αγάπης, όπως και ο Χριστός μας αγάπησε, προσέφερε τον εαυτό του. Και εμείς έτσι καλούμεθα να συσφίξουμε, να υπάρχει ενότητα στις καρδιές μας, ένα πνεύμα, μια καρδιά μέσα από το σύνδεσμο της αγάπης, διότι όλοι έχουμε τον ίδιο δρόμο, στο ίδιο στάδιο τρέχουμε, δεν θα πάρει το βραβείο ένας, αλλά όλοι μαζί, όλοι θα πάρουμε αυτό τον στέφανο που ο Θεός έχει να χαρίσει σε όλους εμάς και να βρεθούμε και να ζήσουμε αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όλους εμάς.
Σε το όνομα του Κυρίου. Εδώ θα σταματήσουμε. Βέβαια θα παρατηρήσατε ότι μόνο εγώ φοράγα γραβάτα, αλλά κανένας από τους αδερφούς που μιλήσαν δεν ήξερε ότι θα μιλήσει. Έτσι, το πρόγραμμα διαμορφώθηκε όπως ήμασταν εδώ πέρα, όλοι μαζί και αυτή την ώρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πιστεύω ότι για τα μηνύματα που δώσαν οι αδερφοί και ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική αυτή τη χρονιά και να κάνει μια μεγάλη αναζωπήρωση σε εσάς αλλά και σε όλους εμάς. Σε όλη την Εκκλησία. Ο Κύριος να ευλογήσει. Αμήν.